bastano una vetlu, solken konsu.
Matolo mina ngese lesi poli matolo mina bisika nusbe baka masamu kulanda basa kuna vitu na ndinga ki Kongo basa ngo beta yantika na ngolu ya makese fakdisi kintuwa diti monik meka toa kusala kubaka bola chene distriki ya itugi pena mwa bantangu betke kondo vena kubokila mkuni na beto Charlotte ngungi selimani ya kentuma na betu bilumbi ya nabunya. Ya melunga bubia bilumbu taton vimba ya minganga bainzo lusonsu ambula matadi ya na kishasa bame buyaka imene kisala na bau kasi kubokuta kena kukondo vena ndamo bambevo wapi bankaka kena kubaka lufwa sabna ya unkuri na beto mimi engu mba mulongozi etaka na balupitalu wankaka beta lana mwabantan kimbangi ya mama musu. Mpena sekteri ya Lubero Butembo na Kivuazulu bangi ya mekumaka kisalwa ngolo kasi pasi yake na ndambuna yake na kumona tibaliki kena kunuaka yao mingi jambiuna ya undeke sarume pesa ma, na bantwadisi ya ndambuna batataba mama talonkuwa vasa unabetu na kilumbu wabubu. Matunu mingi biaka na bisika nyo zubaya baka masamu na kulanda basa wana betu na ndinga kikungu mingi bayena kena kulanda betu na banchona mbwele daka na ibeni ya kena sektor ya kapia na tektor ya idiofa basa wana betu betu kena kuyantika na bwala che na kituza ba kilometre makuminana na tanu na kukuma mbanza bunia na distrika yetu gina kizunga ya Oriental ya mevutoka imeni na maboka makesa luyalu bayena baka kalusalusu wa makesa Monique mpe makesa FARDC baku maka kuna katuka kilo Amazono mpe kimvuka musi ya makesa FARDC mbwele daka kintuwa ditiba mbuta Monique Baronde kumaka na suka kilumba bubia na che Charlotte Ngungi Selemani zabisa betu nki mutuni yake na kuluta na ndambuina.
Basoda ya makesa ya Monique ya inti ya Pakistan bayali kena kupesa maboko na bisalu yai bamisa la kumina na bwala che na ntangu makesa ya FRDC kena kupusanaka na babwala nkaka. Basoda ya FRDC na bayali ya Monique memanisa avoko na babwala nana ya ntoto ya jugu betumetanga babwala che loga kafe bule bulukwa drodro largo jompe bandambu pembeni pembeni na kulandaka inwa ya kinzonzi ya makesa ya FRDC Kapitan Olivier Mputu saluke na kulandaka na kaka habi nwani mesa la muangala na babwala iya. Betu landa yandi katuka bazi ya basuda ya Pakistan na bwala che.
FRDC.
Makisa ya FRDC bandaka bisalu na bau na bwala bule largo dro dojo. Yake babwala bakamaka na binwani ya MRC wapisika bafu kusaka bau. Bisalu ina kena kulandaka na tibu buyayi. Betu fukusaka bau banda mazono. Basuda ya betu ndambu likanaka na batu wa bwala. Lukano me bakama sambu ti batu wa bwala baka buntanini bau na bima na bau.
Population soit sécurisée.
Na ndambu ya makesa ya FRDC ba umebanza ti bisalu ina misalama na ntangu ya kufuanakana pamba ve bisalu ya kupona ke kuiza banda bisalu yai ya basodake sambuti kupona kuiza salama mbote mutinu metuba kinzonzi ya makesa ya FRDC sambu na bao buntanini ke diambu ya ntete na ndambu na bao bantu wabwala che mesepela na bisalu yai kasiba mezola ti binwani kuiza vutuki la luzingu ya basivil ti kukota na kata makesa ya FRDC Bunia Charlotte Ngungi Selemani Radio Okapi.
Matunu mienenge Charlotte Ngungi Selemani mpe na mbanza Bujimai na kizunga kasa Oriental ya kentualisi ya bapulusu meka tokuloma na batunandi na kusala kisana bau na mutila mefuanakana mina kuzidzaka banti kuke katuka na bantualisi na bau sabna kubuya mavuanga mingi na ntango bisala kupona makiku za luta General Jean Dedie Ole koza bisaka yao na mukemba kuyamba bapulusu nkama tatu mfiba baina lanaka malongi na kasa ngulu na kizunga bakungu sabna bau General Ole koza bisaka tibake libosi bapulusu ya nkaka bake na yuli na bau ve ya nikena kizu zolo ya nkuna betu bili Ivan Lutumba.
Il est bon de rappeler à tout le monde il faudrait que tout nous
y a aucun bote na kuzabisa ti bet yonso ke sala ki salo mosi kasi na mpela mosi ve beto tatala mbote na kupesa malongi sambo bapulu si yonso kuvanda na kuzaba mpela mosi ina yonso sambo na kumanisa mambo ya imbi ina bapulu su ke sala beto ke bantu ata bapulu su ina meza wa kisalo mbote ke sala ka mambo ya imbi sambo na kumanisa mambo ina ya oke lomba ti ba ulonguka mambu yina yonso bao kuzaba yao kana bao meza bave yao ke ntama ve na kusala mambu ya imbi
de ce côté là que de ceux qui sont avertis
mpena kulanda basa nguna vetu vetu kefutuka na bwala kimfumu Kinshasa ya kele kubasika ya mukanda Monique ya meta dele mingi bainsu wa batumutino kena kulutaka na inti na vetu wa Kongo Kinshasa mingi kubanda ngona ii ya tiku na ngona kubina zuli ya mvula meta toa kuluta nyo soya za banaka na lukuta kani ya Monique ya konso kitatu kiba panze sangu sabu na Monique baimbi ya mingi ya seleka salamaka vena bangona ii na vetu meta toa kutanga kasi makesi FARDC bwale daka bimvuka nkaka ya insi kena kutandina kankangu salaka mwabu mvonzi musi musi mingi na kufu wa batu kunyukula nkangu sabu na yao Monique meta toka kuzabisa na luyalu inki mutina kusala sabu na kubanisa bankadulu nyusu ya imbi yai sabu na yao Betolanda Mbuta Fernando Castono ntwadisi ya inzo wa Monique na kutalaka mambu wa bainsu wa batu ya kena kinzo nzolo ya nkuna beto Rene Kapita.
Les visions droits de l'homme de la MONUC demandent aux autorités d'appliquer.
Gika buke trakaba inso ya bantu na MONUC ke lumra bantu disha insi na kupesa kitumbu ya mefona kana na makesa nyonso ina ya ke isikisaka veba inso ya bantu. Yavona ba ina kesa laka yau to ba ina mpeke tindaka ba yankaka na kubuka ba inso ya bantu. Bazuzi ya makesa ina kesa laka ve bafwete tinda bau na bisika nyonso ya ba inso ya bantu ke isikisamaka ve. Mpe ba inzo ya masonga ya makesa fwete baka lusalusu ya bimvuka ya ngemba ya makesa. Bafwete kubika mambu ya kutinda na salu na ndamu ya nkaka, makesa nyonso ya mebuka kaba inso ya bantu, sika bafanda kantete. Bafwete ya mbula, mambu ya kupesa veki tumbu na makesa ya mebuka kaba inso ya bantu. Luyalu fwete pesa kimpwanza na bantu nyonso ya kezi zola kupesa mabanza na bau, to kimpwanza na baina kezi zola kusadisa bimfuka na bau. Dikabu ya MONUC ketara kaba inso ya bantu, kelo mbadiaka na bakandida na kusitisa mpe ba inso ya bantu na kukotisa mpe na manaka na bau, mambu ya ketubila kusitisa ba inso ya bantu. Bimfuka ya politique fote zabisa na mensu ya bantu nyonso ti bamebu ya mavwanga na ina metadila kuponama
na kuvutuka deka na bizunga nsi na beti yake bantu na kivwazulu baonde bakaka sika na lukutakana simambaka na mbanza ki galina isi ya Rwanda na ntuka ngona mekato kuluta kunande baleke ya ripi lido mkati di Kongo kondua kavena koloma na bainsi ya inza na kutala bapasi bambama ya ndabuda bake na kumona kampe na kutalina bimvoma ya kivwazulu wapi bainsi ya nkaka kina kuibaka pena kubebisaka ya koso ntangu lukutakana na simambaka na lutolusu ya Universite ya Quebec peta delaka mingi diambu ya kufo ya batu mingi ibosi bibulu yina bake boklaka genocide. Sabna yao Betolanda Ali Mulumba ntolisi ya kimvuka na zina Ligue des Jeunes des Grands Lacs ya kena kinzo zolo ya Bankuna na Betolanda Mbuna.
Aujourd'hui la ville de Goma est devenue un site touristique.
Bubi yai Goma miku manzanda ya nzetolo samu na kutala bakento ina baba kaka na kingolo. Kuma kaka na lupitalo ya doksi samu na kumona ba mama ina bake na kubaka na kingolo mpipa na tango. Ya kiba refugee ya Rwanda ndeke na kusala mavuanga ina mpe bame bebisa. Bamfinga na beto. Bubi yai parke ya Virunga. Nantama ya vandaka mfunu mingi ya meza wakana na inza ya mvimba. Ya kedia kakima ya mfunu ve. Bame bebisa nyonso na ba refugee ina kaka ya Rwanda. Beka zumbaka ba ina vandaka kutakano stina komunite internasyonal samu bata la diambu ya RDC mutindu bake na kutadila diambu ya genocide ya Rwanda basa disa Nord Kivu ina ya makabarifiche mingi ya Rwanda
la RDC mais particulièrement dans la province du Nord Kivu laquelle a accueilli les grands nombres de réfugiés rwandais.
Na kulunda basanguna betu mpe mutiniza bisakano kwa basanguna betu amelunga bubi ya bilumbu tatu mvimba ya minganga ya bainzo wa lusansu wa mbula matadi ya nambaza kisha sa baonde mebu ya kakisali na bau kakandambu ya bantadi na bau ya nkaka kena kulandaka kupesa mwa lusansu na bambevu kubokota ya mekuma mingi na ndama bambevu mpeba ya nkaka mebaka lufu wa sabna yao beza bisaka tinkuni na betu mimi engu mba mulongozi taka na bainzo wa nkaka lusansu wa nambaza kisha sa ya ni kunduwa kavena kukuma na kitambu na kalimbelembe bwale daka na opita general sabna yao betu landa kimbangi ya mama yai
bet kena hôpital général ya mama yemo yoke passe samu ba docteur boke na grève boke futa bo ve na bet ke monande ba docteur boke ti raison sam boke ba ka salaire ve bet ke tu ba na gouvernement ti ministre de santé ya ta di kamuyai ko bantu ankara boke kwa bo ma pangi na bo boke kwa ku ve boke na europe be kwa ku bet ke souffre bala ankara boke yindula nde bet ke mona passe
mpembuta luyolo kena kutalaka mambo ya bisadi ya leta ya mekato kuzabisa tiake na masulu ntangu nyusu kinkuli nandi yake na kutalaka mambo ya vimpe nzutu bwale daka baminga ngayai yake memebu yaka kisali na bau sabna yao ya zabisa katimvutu tapesa makuba na kilumba bubu yai tina ntuka sabala ya betke na yao mpena kivu ya nsi yake kusuku siangolo ya onde mekatuka kukuba mingi na ndambuna ya afu wana kusima tina mvula mafunda zuri na iya yake batu ya baka kakimbevu yai bafu wanaka nantalu ya difuna muzi na ndambu kasi bubu yai bamekumaka imeni mafunda tono mvimba na basa sangu ya mekatuka na ndambu ya inzo ya luyalu kena kutalaka mambo mavipi ya nzutu na kivu ina ya nzi ya seleka ba mekatuka kulomba na mutu nyoso ya kena kumona tia kena kukusula katuka basabala zole na kuluta na inzo alusansu kunandeba kena kulomba kakima mosive ya kele ntwadisi ya binganga ya kivu ya nzi pesa kantangu ya ibubi ya na mbonza bukavu mingi na mukembo ya kubanda kupesa malongi sabna kulandila kimbevu ya beto landa munga nga jedo ne kalumuna na kinzo zolo ya nkuna beto didas mujumol.
Avec les 4100
na kumona katali ya bambevu ya kusukusu ya ngolo beto ya mbakana mvula meluta bambevu mafunda iya kama mosi na makumi ivu anatambwadi beto emona ati batuke kwa kuna kivu ya sud bakina kusekana bame kanisati kimbevu ango yake kaka samu na batu ankaka kasi samu na bauvi kimbevu ya tatu ina ya sida pediaka batu kwenda futuka konso ntangu yake bibila kena kulunda kimbevu ya kusukusu ya ngolo tibu butika batu mevuanda kutu talu ya bambevu yale ndaka vanda mingi kuluta ina beto ya mbakana mvula meluta.
Qu'est-ce que nous avons enregistré l'année passée?
Kukuna mpe kuteka mananzila muhibi ya makaya ngolo to bangi mekumaka mingi na sektori ya lube robu tembo betike na kivuazulu nzangu yai ya mepesa manabantwadisi bule daka society civil ya ndabu yena insi na beto kasikima kena kupesa bau pasi kena kumona ti kimvuka musi na zina bon samaritain ke kimvuka ena kena kubokuta mingi na kutala ti ba mama baleke mingi kena kunwaka makaya ina bosi masa aseleka nyosu na ke pasi mingi sabu na mavimpia nzuto na bau toni tumba ya kentangankuna beto itini muindo.
Na secteur a loubé rebouté mon bantouke salaka bilanga bi maine ke balula ko bouton futo cannabis sans bantouke no akadiamba ke sosaka ya omingi kimvuka bon samaritain ke zabiseti na ba localité mbavuinya lofu bola dia kamiriki na sud de territoire loubero kana muntu me pesa nkombo mosi ba ke pesa ka yandi basa kitano cannabis ba ke zabiseti bantouke sumbaka bi maine ke bana babakala ya territoire ina na bouté mo ba ke te kaka diamba na bifulu bantouke no akamala fuatia ina ba mfumo ya territoire me pekisaka mtwadi se quartier lumumba zabiseka nde ba Tambanza tia basoda keso sampila kunonisa mumbongo wa diamba. Bake kwenda sosa sosa na bifulu bake teka malafu atia samu na kukanga bantuke salaka mumbongo ina. Yafuano kuzabiseti na luyanti kwa ngonda ya ibabo tulaka bakilo makumi tatu wa cannabis na kartie Lumumba. Bantu wankaka ke banza nde samu na kumanisa nkadulu wa kunwa diamba tibi maina ke balulaka butonfu. Yake mbote ti babe bisantete bilanga bima ina na teritoa ya Lubero.
Toni Ntumba lukutaka na kati ya bantolisi ya kizunga katanga kasa oriental kasa occidental bwelele ya kamanema ya ondezi bukaka na suka kilomba bubiyai na mbanda lubu mashimi na sekle ya mubundal ya jekamin koso mbuta kundua kavena kupesa basi sangu ya kizunga nandi mina kuzabisa bapasi ya bambuwa makina kumonaka sabu nabau pasi nabau kena kukatuka mingi na ndambo bisalo ya SNCC wapi batren kena kutambula daka mingi vei ya fuwana kusimati nzela lukalu na kena kulutaka nzela lukalu na kena kulutaka mingi na bizunga nyusu iya betumeka tuwa kutanga ya kentangwa janganduke pesa mana ngeni na zeki koko
mtu ya kubaka kandinga ntete kele mfumu ya kizunga ya katanga kizunga ya ivanaka kubaka bima na bizunga tatu ya yankaka kasi bima ke kusaka diaka mingi ve sambu kompani SNCC keti ndaka diako batren na yao ve kasi kompani ya me kubwaka sambu kompani ya ntete ya vanaka kusadila yao mingi kele jekamin ya me kubwaka mpi mbuta chongo mfumu ya kizunga ya kasa occidental mezavisa tibima ya kuteka mpe ya kudia na kiteso ya baton mafunda kumi iya na uvwa kelala na badepo ya kompani SNCC ya uyena ntalu ya bima ke mataka mingi na bazandu ya Kasai Occidental mfumu ya kizunga ya manyema kele na mpasi samu tre ya SNCC kikwenaka kaka mbala mosi na nima bilumbu makumi iya na tanu na manyema yani mezabisa jakati bima ya kuteka na kiteso ya baton mafunda iya na kama zole ya fwete kwenda na manyema mekangama na kizunga ya katanga buta Dominique Kanko mfumu ya kizunga ya Kasai Oriental mezabisa mpiti bake mwonaka mpasi mingi sambu kompani ya SNCC kisaraka mbote ve kansi jilandi ya mfumu ya SNCC John Luther mezabisa ti kompani ya kele na bankakarakani mingi sambu na kusala kisalo na yao mbote yao yina bake lomba lusadisu yalu yalu
matunu mina ngini na zengi koko mambu betike na kukwe na buta na kizunga ya ogi antala nukuzabisa tibahalualu ya vilaka na inzu wabisalu ya sii na buta na ngona mekatoa kuluta yao nde mekatoa kumbonana baba kaka yao na mamboka kalaka musi ya kile ntolisi ya sii na kizunga ya ogi antala mbuta jean ote mikungu mandifu ya pesa kantangu ya na basinga radio kapi mingi na nima kusala njetu na kilo mazono kuna ndamu ina insi na betu mpe jambu ya bao mepesa jambu ina na ntolisi ya kizunga samti ya kuza landilo na mtido mefu anakana sabna wabeto landa mbuta ote mikungu na kinzo zolo ya nkune betu godlive au mundo.
Nous avons mis à contribution le
Beto pesaka kisalo na komite ya kutani na mapona miti na centre local ya kisalo yina ke tangusama na bamfumu ya district kivuka mosi na CEI samu na kulandila bamfumu ti bantadi ya CEI yina kukikotisaka na diambu yina bubu mvutu ya mbote me monana bisadilu yonso ibamaka mevutuka na kese ya nene ya CEI polisi ya ti bantu masonga mesila kuzaba diambu yai munu kwendaka kukuta na chipo kirele ya republiki ya Buta yina kena kulandila diambu yai mfumu ya district ndamu na yandi za pisaka diambu yai na guvernari ya province sambu yandi kusala kisalu na yandi
de faire leur travail.
Betike manza basangu na beto na mbandaka na kizunga Ekwateur wapi bisumbula mingi kena kusalama bilumbu yae na banzila ya kena mbanze na bwala kimfumi ya Ekwateur intu mbaza na yao mkuna na beto shusini nitubuke za bisila beto ki banzila ya ke mbotive kasi intu mbaza ya ke libinaki ya bavilo bwala daka batukutuku bayina baka na kubukilaka batule kiste shusini nitubu.
Bilumbu yayi ba accident na babalabala ya mbanda kake salama mingi. Bantu kivona na kisinda na yao kele mingi bana ya toleka. Mingi na bao za ba ven ban siku ya nzila. Bao kikwe tambula na kisakasaka tangu ya nkaka kukakidila bantu nzila. Bwela jaka bakinati tukutuku yina mingi ke bakisampenza ve mutindu ya kutambusa yao mpe ba kamyo ya mebebaka. Mingi na yao ke vandaka na franti farve. Kifanusu kamyo mosi ya marke man ya nifuka kantu ya kinati tukutuku mosi na kia meluta sana kukonda fren. Sana kusosa kukitisa baksidan yina na mbanza balukanu ya nkaka mebakama na kati na yao kutula ndonga na mutindu ya kutambula na babalabala ya nene ya mbandaka na polisi spesial ya roulage kutulama ya babano de signalisation na meri kutulama ya sa d'urgence na lupitadu sana kuyamba bantu kisa la baksidan yina mpekupesa bantu malongi na yina kitadila kukengi na kati ya nzila mbandaka. Shislaine Tobo, Radio Okapi.